Paul la letter follow Ephesus un kolie. Ephesus un kolu. Ejibu kilin. Nte Paul. Christo Yesu la kila. Kaboni alala la fola. Mbe alala mosenul kontona. Minu be Ephesus. Ani minu foreyata Christo Yesu kono. Hino nin Cairo be alife. Kabo alabulu. Mfama. Ani mari Yesu Christo. Tentronin jairobe alaye, Mari Yesu Christu fama, anemata ma, noro la nemul belela, minube arjana, dinkiralu kono, nemul minube sotota, kaboni Christula, hani janin dunia fondama obe lola, ayen tombon atele kono, ka nke mosenu oluti, minu mansota rosoto anyatili wala. Bao ayen kanule ayen tombonne birin wati jang kake adingoliti kaboni Yesu Kristola ayen yinke kaboni afon la natolela fonsi ajayi alahinola minka lanke yata ayen mindi na kaboni akanu dinke wala kaboni Kristo yelolela nkumakata nga junibe kafaro ni yanfosoto alala hino la warokan ay hino mimbon nkan amandasa ayen londi nyame woni fahamro belela ay alala fo lankenema nye mimbe maborin ku lokono nu fero ay min siti kaboni Kristula ay woke kaboni alana tolela fo alala fo sitima awatola bitun abe fengul be kafula nyoma ka ike kilinti ate kono fo wo fengol be san foto le kono santo waran dunia kono jan ka boni ate Kristu lela nata niyo fana soto ke tato nyinketa afon la nato le kan ay min fere brin min ka kuol be timandiko ala la fo be nyami ntole minu foloye njiko lo Kristu kan si ajayi ala semboni warokan kaboni ate Kristu lela tampu senu oketa atol fana bala kabri alieto nya kumo moy memu kibari betoti kiso la kuoto alilata wo tampo munora kulingoleti min lahidi tanu wo musanka yaran oleti fo wato min mbe naketa sotola memu kiso ti ala la molie fo ala semboni waro si jayi wo kamala kabringa kibaro moy aliye lanno min soto mari Yesu la kuoto ani aliye kano min soto mosenu ngulbe mbukanda ala tentula alila kuola ngakilo katul alikanne na duwa kono nka mari Yesu Kristu la ala danile memu mfama kalanke woti fo asinyame onoro di alila ane noro mensi alala kuo lankenema alie fo alisi atelon alama alisondo menyalu ye malosoto fo alisi jikolon aye alikumandi minkan ane alisi alake tafen kalanke yari ola warolon aye minsoto mosenu olie alama alie alala sembe bakata onfana long mimbe ntolu lana moluye alaka doku ke unkono ala wosembe balela aye min doku ndi Kristu kono timmarinke kabri aye awulindi kabosa ya kono andun anata asindi abuluba karola arjana kono alaleye ala kuo warandi marallalu beti kantiol sembolu anim maralo be andun atole warata tolu beti mini benyin dunia kono ane lakira sine ala fengol beke atele singo koto aya atele ke fengol be kunton koti ala kafoye wo kafo mu Kristu baloleti ane ala timmo ate mimmo timmandirango ti fengol beye efesesi mkolu ejibufula wato sototale nu alifata kaboni alila kebari jawol nin junubolula alitamata minu la silola wo watola alibulata nin dunia kuol noma aliemara lalle noma men sembobe maralo la fonyo kono wo munoro leti mimbe do ko la mol kono minu manson alama mfana nene tarta wo mol kono le nun ka mbala jato la hammin kuol noma ntarata sonding mbala jatol nin nan nidia kuol lela wo kamala nin na hadama diya mankuto keta kasara dingoleti ko hadama din kote on bebe nyami bari ala min balafa warata bake ayen kanu ni ala kanu balela hani biri mfata na junubolu kamala anata nin kristu balundi nyola alikisata kaboni hinolela ayeni yesu wulindi nyolale ayeni asindi arjana din kraluto kristu yesu kafnyo yakono ayinyim bekele fo ala hino la fankaba animbeteya aye minsoto nye kristu yesu kafnyo yakono si yitandi jamano lbela minu benala alikisata kaboni hinolela birin alielanno soto alila kata kuolma asi alila alala sorolemu kiso manna kaboni alila bara bete kewola fo mo kana kibirino ntolmu alala doku laleti ay minu da kaboni kristo yesu la kabara betoluke ay minu parendinu fonsi tama ila alihakilo sibula alila ala lombalia watola alimangulu yahudi yakono minuka alikumandi sunna balolula barika ifanlu kumandi sunna ringolula hani wo sunno keta hadama dimbulo dronnela alikana nyinako aliman kristu la kafnyo ya soto nonu bari aliketa luntan leti minu man ban israel la banku din ya soto aliman niyo soto kambe ulukono alaye minu lahidi aliman jiko soto nyin dunia kono andun aliman alalon bari sayin albe kristo yesu kafnyo ya konole atole minu tarata jamfarin alalanu alinata sutia alale kaboni kristo yelola atele munna kairoti miye mbeke kilinti aye jawu ya sansango tinyale membentol yahudol ne atol mo kote onlu temanu kaboni afango balo diolela aye luala ya marol ne saratol tutu fonkanake mo flati kotenke bari asentol ni atol da mo kuta kilinti afango kono kaboni wosilolela aye kairo nati aye ntol yahudol ne atol mo kote onol beni ala diandile kaboni balajata kilinna min fata yiribantam bilo bala aye jawu ya bandame anatele ka kairo kibari aliye atol minu be jamfarinu aye kairo kibari molu fanayele minu be sutiari ala kaboni atelela mbeye silo soto kafuta famala nora kilin kono woto ali manke luntan ol nin tumaranke olti kotenke bari alimu banku di nyolleti alni alala mo senwolu anin ala dimbaya aye allo kilalu nin kilaria kuma folalle la fondo mangokan kristo yesu famu bere kuma bati dami kaboni atelela loro beti mata nyobala ando akato yiriwalale kake bunsen ngoti mario kono atele kono atol fana lota nyola kake bungoti alabe sabatrin dami kaboni ala norola efeso sinkolu ejibu saba wo kamala nte paul kadua aliele mu bunjauton kote kristo yesu la kuo kamala nkamin futandi atoluma minu manke yahudo luti njikitako alehino moile alaye mindinna ka nke kilati alie alafonle nyinkulo lankene ma nye kon asa fe sutunke aliye nyami nin aliye nyin karan albenna londo fahamu nolale kristu la kuoto min tarta maborin kullo kononu jamano dolu minu tambita wolu malon koyrinke anata lankene masani nyami ala kila senungolu nin kilari akuma folaliye kaboni nora kulingola woku lole muka along mol minu manke yahudoluti ini yahudol keta nyoluti nyami ani sufolu bala kilimbala ani inata ini osoto nyami lahidoto kristo yesu kono kaboni kibari betola nketa doku laleti nyin kibari beto ye kaboni alala hino sorola aye mindin nna kaboni asembola dokuola anente la kuo doyata mosenu lubeti ale nyi hino dinale kamol kawandi minu manke yahudoliti foisi kristu la fankolon memman dandula soto kabowo silola imomo si aje wo fero minti mintarta maborin kuloko no jamani janna alafe ani kabowatola ae fengolu beda menna. Kaboni wo silola. Maralal nun sembe tiolu. Minibe arjana dinkraluto. Esi alala nyameon. Dinon lon kaboni. Yesu la kafola. Nyenketa bada dalilo lekan. Ae minti mandi kaboni. Mari Kristu Yesu la. Ala kafunyo yakono. Nga fatia nin dankene asoto. Kaboni lanola kana alakan woto mbe alidanila alikana jikilate na bata kamala aliye memmo alila horomoti nyen dalilo le kama nka nyoyi nkumbali ngulukan mfama nyati liola kaboni menna dimbal beto lata brin dunia kono jang fo arjana kono nka danile ko ala semboni waro la fanko be nyami fo asi alison de molu sembentun ya kaboni ala norola anin fo alison de mol sike kristu la sabati dulati kaboni lanola nka ala danile fo ali sulolu nin ali fondo maolu si bamban kanokono andun al nimmo senun kote ngolu besi fahamuro keno kristu la kanola akono la fano akaro la janfo alo la janfo ani ala dino nka adanile fo alsi kristu la kanolon minna waro tambita fahamuro bela alsi timma ala la kuoto tentroni jairobe atelleye minka kuol bekeno hani katambi nka dani minula waranka minu mira tentrobe ateleye menka nyinu beke sembola membe dokola ntolu kono tentroni jairobe ateleye lanna molla kafo kono kabone kristo yesula kabo jamani kata jamani fo abada amen efesis nkolu hijibu nani wo kamala ntemumu bunja otonkoti mario la kuo kamala ngali dani kabalu ni balu nyala menjarita kumandirola alikumandita minna alsibalu fama jiokono moya anesoneya andu alsimunya nyoye kanokono alsikato beke kake kilinti noro kono aliye kairo ke asitirangoti bala kilini nora kilin nebekeri ko ali kumandita jiki kilinkan kumandri kilingo la nyami mari kilin nebekeri lanna kilin batise kilin ani ala kilin memu mbe famati atelebe mbe ye santo akadokuoke kaboni mbela andu abembele kono hino ditantoli be kilin kilin nalale ko Kristo ye asuma nyami ka unso ala wo kamala a fotale ko
atata santole atato e muta molu samba ay sori fengolo di molu lale
atata santole ni ya yitandi ko rinkele ko anata ji dunya dula dinkarim ba fanatole woto kristo min jita atele mu wakilingo tifana min tata santo dulato min tambita sanfato lubela fo asi ali hawa be fandi ala kallanke yala ando nyinlemu ala sori fengoluti ay mo dolke kilaluti dolu kilari ya kuma fo lalu dolu kibari beto kawandi lalu dolu lanna molu kanta lalu anin dolu karandir lalu kabo wosilola ay mo senulu parendi doku oye fo isi ala kafo yiriwandi memu kristo baloti fo mbeye ke kilinti na lannoto ani ala dinke wala londo kono wotola mbebe menna kake mo timmari ngoluti ko kristo be timmari nyami bitu nkanake dindi ngolti kotenke e kamini nyori jang waran jana tonya karandir sifa jamale be jang minu nata kaboni molla fera jawolula ani la fereto nenero barente ke la kotenke fe yankari ngoti nyin karandirolu jibali ngolukan wonoto mbe lorin tonyale kan kanokono mbe yiriwa kan kuwo kuto kachoki kristu bala mimu kungoti baloye kaboni atelela bala sufol beketa nyo bala kilinti fasol nin chokol dita bala sufol yele andum balo kamenne aka yiriwa kanokono nin sufol beye ila doko tamandi anyama mbe ali dandalala kanyim bambandi mario konoko ali manya na balula kotenkeko ala lombalolu minu hakilo katu kuna fantangolu kan ison de menyali be dibirinne ila lombali ya kamala ifatata balu wala ala emindi katu ison de mo jatale inata malu balia ibulata ila nidi ya kuolu noma ika kunori osifal beleke andun kubuka iwasa wo manke siloti aliye minkaran kristu la kuoto tonya aliye ala kuo moile andu ye woto nya karandi aliye anyama memu ate yesuti woto alal dajika koto ura alibala memu alila balu nya kototi wo balu nya nakaritale kabone hamme ku jawolula muniye ali nene ali sondo molni ali hakilol sikuta yandi ali dajika kuto dum min data ala sawrola katilin tonya ni sene ya soto wo kamala ali miwo min sifata fani ya fola momo sitonya fo asinyoye katu mbemu balakilin netati
ali la kamfa kono ali kana junuboke
ali la kamfa kana tara ali kono fotilo ye boy ni wonten ali besilo dila iblisa lale momi musu nyari lati akana su nyaroke kotenke wonoto asidoku ke abulolula fo asidiro ke no molula minu besulo kono kuma jawo kana bo ali da kono wonoto ali la kumol si bete yaka mol yiri wandi ka imako ila sulol kono aninka ise wandi ali kana alala nora kulingo sunundi ali tamputa kabone menna kake ali la sutera onti kiso lungoye ali niku ya bebula kamfa jusubo kawuye ya tonyeri kumolu anenkuru ya kuolu be bari ali nyanta moyani mbalafa sotola nyoyele ali yamfa nyoye ko ala yamfata ali yenyami kaboni kristula
Efesus nkolu hijibululu wokamala alike ala nikin naluti katu alimu akanu dingol leti alita makano kono ko Kristu ye nkanu nyami fo aya fango di nasadati min sero diata alaye bari al sifata la nyoya tulungoma sene ya bali asifa be ani hadumo nyin kuol manyan na fola ali kono fang katu wol manke mo senu wala kuoti kuma noringo diamu kalantango ane sanari jawo kanabo ali da kono nyin kuol man betea bari inoto alisi ala tentu alsi nyin lonkoy rinke ko la nyoya tulunna mo sene ya balu waram mo hadmo ringo wol nenete kara soto la Kristo ni alala masabayato mo mi hadumeta alsi nyin lon ala kuoto ko hadumo mu jalam batoleti alikana son moye ali nene nin kuma ken sengolula nin kuolle yatinna alala kanfa babe na la molukan minu manson ama wo kamala al ni wo mo sifalu kana kafunyo ya soto ali muddi boleti nu barisanye ali mu maloleti mario kono wo kamala ali baluko molu minu mu malotati katu kuolu maloka minu din ika jebetia tilingo aninto nyale kono andun alsi akata ka kuolon mensi mario kontanindi alikana alidabula dibola barana fontangulu kono bare alsi wo wanyari ika minuke kullo kono hani ka wolu fofan wo mumalu kuoleti bare fen o fen maloye mi wanyari wo kajele amu minti andum fengofe minjeta malokono ofana keta maloleti wo kamala afotaleko
ite sino la kuniye wulisaya kono adun Kristu be ala malo malale ikanne
woto alal hakilotu ali balu nyato ali kanake nyamen baloluti bari ali sike nyamen dingoluti alal la wato taku katunyi lungolu jawu yatale wo kamala alikana toleya bari alsi afahamu mimu mario la lafoti andu alikana sira dolola minka fankenya lombali ya sabu kakunori ngoluke bari alsi fani nora kulingola alidiamu nyoye ninjaburo la jairu sukuolu aninsuku senungolu ali mario tentu alila sukuolu la aliye ajayi ni alisondo molu bela kuo kuto alsitentro di alala mfama mari Yesu Kristu tola alison nyoma Kristu nyasila ngo kamala musolu alison alike manyoluma ko alinyanta sonna mario manyami katu keole mukuntioti ala musoyeko Kristu mukumoti abalo ye nyami mimu alaka foti afao munna kisandir laleti ko Kristu la kafo kason ama nyami musol fana nyanta sonna ike manyol mawole nyama kuo kuto kewolu alalla musolu kanu ko Kristu ye alaka fo kanu nyami ayhani afango di alale fo asi asene yandi aye akuni batisero lela ani ala kumoti fo asi aparendi afon ye kalanke ya kono aye wokele fo lanjuro noro waran wonyon kusi fo dote sotola abala bari ase seneya sotari bali ya kono wonya kilingola keol nyanta ila musol kanulale ko ye ifangolu balol kanu nyami keomi ala muso kanu aye afangole kanu katu monenema afango balokon bari aka domorondile ando aka topatole ko Kristu fonaka ala kafo topato nyami bawontol musufol leti abaloye
wakamala keoka banin afabula jele aninga la musoye nakinyola yeke balajati kilinti
kullo babe mabori nyin kumo konole bari nga fahamuko aka kristo ni ala kafola kuole yitandi haniwo alimiwo menyanta alila musolu kanulale ko alie alfanulu kanunyami andu muso nyanta akema horomalale efosisi nkolu hijibu woro dindingolu alalu ulu lalla ya maro mutakuke bawo almu mario taleti andun abete ata wole nyama
alali bamanin alifama horoma
wole mu ya mari foloti meye lahi do soto
fokoli si laku alie anin alie si maya nyin dunia kono
falu alikana alila dindingolu kanfandi bari ali ikulu ni mario la kulurola ani ala ya marolu jongolu alison alila dunia kuntiolma ko alison ta kristo manyami ngani akilingo kono ani silango ni jarajaro alikana son imadron ni inyalbe alikan molminu lafita ka hadama diolu kontanindi woluka ake wole nyama bari atol mu kristu la doku laleti minuka alala la foke ni isondo mobela alsingania nyima soto alila doku wol konoko alika ake mariole amanke hadama dingoluti alia lonneko mario be momo jola ala doku betolela aye miwo minke fo amari mu jongoleti ban waran foro kuntiolu alalla jongo muta wonya kilingo nyama andu alikana isilandi alia lonneko ini atolie mari kilinne soto arjana kono andu wobuka fasa roke labangola alibamba mario kono ala sembe baye ali sembentuya alikele jora oli beta ala emini di alila fo alisi balano iblisa la fera jawoluma katu mantra hadama diolu kelekan bari kantiolu sembetiolu ane marallalu mini be marari nyin dunia diboma njawol mu setan jawol leti mini be dinkiraluto sanfatol konotarin wo kamala alikele joran lu beta ala e minu di alila fo alisi lono bambandinke wolun jawola andun alibello no lale haneke lo bandin kola woto alsi alteo sitinin tonyala andun alsi tilingo dun kake alla sisi tankandir langoti alisa matolu dun wole mu katra parerin ka kairo la kibar beto janjandi kuol beto alilanno la koterota fo alsi setano la kala benye dimba malu befano ali tankandir la nafo du memu kisoti ani noro la hausaro memu alala kumoti ali dua wati o wati ali daniro ke nora kulingo kono wo kamala ali tara pareri ali wakili duala mo senu ngolu beye ali dua nte fanaye fo alasi ala kumodi na ka kawandi fatia kono fo mol si kibari beto ku lolon wo kibari beto la ku kamalale nketa kilati mbesitri ne jolola ali dua fonsi akawandi fatia kono ko nyanta akela nyami tikikus memu mbadin kanun tewoti ani mario la doku la tilindingo abenna kuol besata la aliele ibe larin janyami mbe akika alikan nyin dalilo fon le kama fo alsi alon ntol benyami andu asi alison de mol wakilin de fana kairo yetara badi ol befe kanoni lanno kabon fama alabulu ani mari yesu kristo hino yetara mol befe minu ye mari yesu kristo kanu nin kanola minte banna amin.